Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов «Наше время, біздің заман» 8-ші «Ишші яшлер ижаты ашық» республика фестивалінің гала-концертында болды. Шора пирамида мәдени көңілішу комплексында ұзды. «Наше время, біздің заман» фестивалі 2013-ші елдан берілі өткерілі. Проектның авторы «Созвездие елдузлық» ұйышмасы. Фестиваль «Яңа буын кадрлар формулаштыру һәм ішші хүнерлеріні популярлаштыру» республика предприятиелерінде һәм ұйышмаларында ішлеуші яшлерінің ижады потенциалын ашу мөһим эш башкара. Катнашучылар арасында 18 яштан алып 35 яшкә кадәрге яшьләр бар. Рустам Миңниханов фестивальдә катнашучыларны сәламләде һәм шараның оештырылу дәрәҗәсен югары бәяләде. Созвездие Йолдызлык оешмасы тарафыннан зур эшләр башкарыла. Шунысы мөһим, без иҗади процесска эшче яшьләрне җәлеп итү формасын таптык. Предприятие, муниципалитет, һөнәр берлеге җитәкчеләре тарафыннан зур ярдәм күрсәтелә. Без бу проектның Татарстанда ни дәрәҗәдә кирәкле булуын күрәбез. Мин барыгызны да әлеге вакыйга белән котлыйм. Шушы фестиваль һәм анда катнашучылар безнең республиканың зур байлыгы, диде Татарстан президенты. Ул шулай ук коронавируслы пандемия чорында профилактика чараларын үтәүгә игътибар белән карарган диде. Аннары Рөстәм Миңниханов иҗади фестивальне оештыручыларга бүләкләр тапшырды. Быел фестивальдә Татарстан Республикасының 41 муниципаль районыннан 156 предприятие һәм оешма катнаша. «Наше время, безнең заман» да барлыгы 950-дән артык яш кеше катнашты. Бүген Казан IT-паркында безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе 10-нче республика яшьләр форумының финалы башлана. Белем бирү лекцияләре офлайн да, онлайн режимда да оештырыла. Республика халкы өчен танылган авторлар, журналистлар һәм веб уйлап табучылар чыгыш ясаячак. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак. Форумда катнашучылар һәм тыңлаучылар өчен бай белем бирү программасы оештырылачак. Иртәгә закон чыгаручы яшьләр форумы кысаларында очрашулар һәм дискуссияләр планлаштырылган. Кайтам мәйданчыгында проект редакциясе белән ачык очрашу һәм башка чаралар узачак. Иртәгә 2 декабрьдә Казан шәһәре Сиров урамы 4А йорт адресы буенча урнашкан Ярдәм милли ислам хәйрия фонды чатырында инвалидлар декадасына багышланган хәйрия ашы үткәреләчәк. Чарада инвалидлар җәмгыятенең 100-дән артык әгъзасы катнашачак. Мондый төр чаралар сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне берләштерүгә һәм социальләштерүгә ярдәм итә. Татарстан буенча Ишке эшләр министрлыгы мәгълүматлары буенча балиг булмаган хукук бозучылар башлыча икътисади җинаятьләр кыла. Нигездә бу урлаулар алар өлешенә җинаятьләрнең гомуми санының 40-50% туры килә, диде Татарстан Республикасы буенча Ишке эшләр министрлыгының полиция участок уполномоченныйлары һәм балиг булмаганнар эшләре буенча бүлекчәнең эшчәнлеген оештыру идарәсе җитәкчесе урынбасары Лариса Осипова. Минемчә, бу үз гамәлеңне аңламау аркасында килеп чыга. Яш үсмер һәрвакытта да менә барашакмын да урлаячакмын дип уйламый. Нәрсәне дә булса очраклы күреп, бәлки кызыксыну туадыр. Шуңа күрә без үз хезмәткәрләребез алдында аңлату бурычын куябыз. Яш үсмерләр бит алар бүген ишетәләр, ә иртәгә оныталар. Шуңа күрә безнең хезмәткәрләр җинаятьнең нәрсә икәнен аңлату өчен төрле лекцияләр һәм әңгәмәләр белән чыгыш ясый, диде ул. Осипова яш үсмерләрнең тормыш тәҗрибәсе җитмәү сәбәпле нәрсә эшләүләрен һәм моның өчен нинди җаваплылык көтүен аңламауларын әйтте. Әмма җинаять законнарын белмәү җаваплылыктан азат итми. Һава торышы турында. Бүген 1 декабрь сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 5 градустан 10 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.